Exodo, Kabanatang 21. Ito nga ang mga hatol na igagawad mo sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreyo, ay 6 na taong maglilingkod siya, at sa 7 ay aalis siyang laya na walang sauling bayad. Kung siya'y pumasok na mag-isa, ay aalis na mag-isa. Kung may asawa, ay aalis nga ang kanyang asawa na kasama niya. Kung siya bigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang Panginoon at siya'y aalis na mag-isa. Datapot, kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon, ang aking asawa at ang aking mga anak, ako hindi aalis na laya. Kung magkagayoy dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos, at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto, at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pangbutas, at paglilingkuran niya siya magpakailanman. At kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae na maging alipin, ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Kung siya ay hindi makapagpalugod sa kanyang Panginoon na umayaw mag-asawa sa kanya, ay ipatutubos nga niya siya. Walang kapangyarihang ipagbili siya sa isang taga-ibang lupa, yamang siya ay nadaya. At kung pinapag-asawa ng bumili sa kanyang anak na lalaki, ay kanyang ipalalagay siya ng ayon sa kaugalian sa mga anak na babae. Kung siya'y mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit at ang kanyang kapangyarihang pagkaasawa ay hindi niya babawasan. At kung hindi niya gawin ang 3 bagay na ito sa kanya, ay aalis nga siya na walang bayad, na walang tubos na salapi. Ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papatayin walang pagsala. At kung hindi sinasadya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay lalaanan kita ng isang dako na kanyang tatakasan. At kung magtangka ang sinuman sa kanyang kapwa, na pumatay na may daya, ay alisin mo siya sa aking dambana upang patayin. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. At ang magnakaw ng isang tao at ipagbili o masumpungan sa kanyang kamay ay papatayin walang pagsala. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina, ay papatayin walang pagsala. At kung may magbabag at saktan ng isa ang isa, ng bato o ng kanyang suntok, at hindi mamatay, kundi mahiga lamang sa banig, kung makabangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ay ligtas nga yaong sumakit sa kanya. Pagbabayaran lamang niya ang panahong nasayang at kaniyang pagagalinging maigi. At kung sakta ng sinuman ang kanyang aliping lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. Gayun may kung tumagal ng 1 araw o 2, ay hindi siya parurusahan, sapagkat siya ay kaniyang salapi. At kung may magbabag at makasakit ng 1 babaeng buntis na anupat makunan, at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae, at siya ay magbabayad ng ayon sa ipinasya ng mga hukom. Dapat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. mata kong mata, ngipin kong ngipin, kamay kong kamay, paa kong paa, paso kong paso, sugat kong sugat, bugbog kong bugbog, at kung saktan ng sinuman ang mata ng kanyang aliping lalaki o ang mata ng kanyang aliping babae at mabulag, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang ngipin. At kung ang isang baka ay manuwag na isang lalaki o na isang babae na anupat mamatay, ay babatuhing walang pagsala ang baka at ang kanyang lamay hindi kakanin. Datapat ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapat kung ang baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at naisumbong na sa may-ari at hindi niya kinulong na nupat makamatay ng isang lalaki o isang babae, ay babatuhin ang baka at ang may-ari naman ay papatayin. Kung siya ay atangan ng katubusan, ay mabibigay nga siya ng katubusan sa kanyang buhay, anumang iaatang sa kanya. Maging manuwag sa isang anak na lalaki o babae man, ay gagawin sa kanya ayon sa katulang ito. Kung ang baka ay manuwag sa isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 siklong pilak sa kanilang Panginoon, at ang baka ay babatuhin. At kung ang sino man ay magbubukas ng isang balon, huhukay ng isang balon at hindi tatakpan, at ang isang baka o ang isang asno ay mahulog sa loob, ay sasaulian ng may-ari ng balon. Magbabayad siya ng salapi sa may-ari ng mga iyon, at ang patay na hayop ay magiging kanya. At kung ang baka ng sinuman ay sumakit sa baka ng iba, na anupat mamatay, ay kanilang ang ipagbibili ang bakang buhay at kanilang paghahatiin ang halaga niyaon, at ang patay ay paghahatiin din nila. O kung kilala ng baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at hindi kinulong ng may-ari, ay tunay ngang magbabayad siya ng baka kung baka, at ang patay na hayop ay magiging kaniyang sarili.